Стара пожълтяла снимка, шест момчета, наредени като шишета, до тях едър мъж с широкопола шапка и ококорени очи. На гърба на снимката надпис «Нова година 1932». Третото момче отляво надясно съм аз, ококореният човек е баща ми, а останалите са моите братя. Снимката е направена точно срещу 1 януари 1932 година. Ех, че беше нова година! Още сутринта на 31 декември баща ми ни строи и произнесе прочувствено слово. След като направи кратък преглед на обредите и обичаите у всички народи при посрещане на нова година, той отбеляза, че навсякъде се забелязва характерна черта, а именно непринудено веселие, което обхваща всички слоеви на обществото. Последния ден преди нова година веселието достига кулминационната си точка и се изразява в пиршества, танци, закупуване на подаръци, тегляне на държавни лотарии и прочее и прочее. И като така, завърши словото си той, ние сме длъжни да изпаднем в същото настроение и да си поживеем и ние, майка му стара, ура! Когато аплодисментите и овациите стихнаха, баща ми направи проверка на наличните облекла. Горни палта имаха само най-големият и най-малкият. Най-големият носеше преправеното палто на баща ми, а най-малкият преди няколко дни получи палтото, което някога принадлежеше на най-големият и постепенно беше преминало през гърбовете на всички ни. Затова пък те носиха гуменки, докато вторият, четвъртият и петият имаха истински обуща от кожа, макар и не съвсем по размерите на краката им. Моите обуща... Аз нямах обуща... Аз носех галоши и то толкова широки, че трябваше да ги вързвам с канап, за да ни спаднат. Но веднага след галошите започваше най-ослепителния матроски костюм, който е виждан някога в света. Той беше подарен от някаква бабичка, на която баща ми беше боядисал кухнята и изглеждаше съвсем като нов. Имаше само няколко кръпки и нито на съвсем незабележими места. Шапки нямахме и затова единственият калпак с наушници се смяташе за колективно притежание и преминаваше от глава на глава по наряд. Точно в 16 часа ние се строихме и потеглихме с песни от Овче купел към София. Тръгнахме пеша, за да не се разглезваме и отпущаме в този тържествен ден, както отбеляза баща ми. Пеехме най-различни песни и предимно весели. Ние сме попи лъжички, черни жабешки деца. Ех, Перник, Перник, далеко си бил ти. Защо се ни на нас жени, щом имаме крембамбули и прочи и прочи. От време на време спирахме, защото устата ни заболяваше от пеене, и тогава баща ми започваше да ни разказва колко весело било, когато бил малък, останал сираче, не ходил на училище, палял сред къщата огромни огньове и правил още много подобни весели неща. Към 17 часа и 15 минути ние се дотътрахме до центъра на града. Щом зърна черквата Света Неделя и стотиците сергии, които се простираха чак до Лъвов мост, баща ми се вдъхнови, разпери ръце и изрева. Градът е ваш! Разграбете го! И се спусна пръв към продавачите, като размахваше широкополата си шапка. Какво ли нямаше на сергиите пред сергиите? Фокусници, галтачи на ножове, галтачи на огън, продавачи на грънци, на играчки, на книги, семкаджи, фъстъкаджи или блибиджи. Всички викаха, кряскаха, стреляха във въздуха. Чудесни пистолети, пистолети с капси насам. Баща ми спря пред един продавач, взе един пистолет, гръмна няколко пъти. След това подаде пистолета на най-големият и му каза да постреля малко. След това подаде пистолета на вторият, после на мене, докато пистолета премина през ръцете на всички ни. Когато и най-малкият изгърмя своята част, баща ми взе пистолета, остави го на място, ръкува се с продавача и му каза: чудесен пистолет! Поздравявам ви! И отминахме по-надолу. На един ъгъл продавач на бенгалски огън държеше две запалени пръчки и крещеше: Бенгалио, моля, Бенгалио! Баща ми взе запалените пръчки от ръцете му, подаде ги на двама от нас, след това ги взе, подаде ги на други двама и най-накрая подаде догарещите пръчки на предпоследният и най-малкият. Ето и бенгалски огън държахме, весело потърка ръце баща ми. След това и махна с шапка на продавача и отминахме по-надолу. Някакъв книжар държеше в ръката си голяма книга и крещеше: Андерсенови приказки, моля! Чудесни приказки, моля! Баща ми взе книгата от ръцете му, прочете ни на глас приказката за пумпала и топката, след това остави книгата на място, ръкува се с продавача и отминахме по-надолу. Така постепенно обиколихме всички сергии. Най-накрая баща ми ни спря и каза: а сега, момчета, настана време за празничната вечеря. Елате да ви покажа най-чудните ястия, които сте виждали някога през живота си. И ни заведе пред витрината на един голям столичен ресторант, зад която се виждаха богато облечени хора, които вечеряха, пиеха вино и се смееха. Ето виждате ли този? Показа той един дебелак, който непрекъснато блъскаше в устата си месо и зеле, при което движеше цялата си глава. Той еде гъска. Гъската е много хубаво ястие, деца, но се различава от пуйката. Виждате ли? Оня зад него яде пуйка. Виждате ли, деца, колко е по-тъмно месото на пуйката? Деца, ако ви пита някой, ще знаете, че няма нищо по-хубаво на този свят от пуйка с зеле. Това е симфония. Това е ангелска песен, спусната от небето, която достига само до ушите на избранниците. А понататък, виждате ли, отчето? Той еде печено прасенце. Печеното прасенце също е много хубаво нещо, деца. То е нещо изумително. А тази дама тук еде кокошка. Също хубаво ястие. Плешивият зад нея смуча овнешки кокъл. Овнешкото с зеле, деца, е много хубаво нещо. Особено когато се полее с вино. Бялото вино, деца, е изключително нещо. То има приятен аромат и прилича на младо, хубаво момиче, облечено в прозрачна рокля от стъклена батиста. А червеното? О, червеното е съвсем друго. То е здраво и набито и прилича на червнобузеста селска хубавица. Да живее червеното вино, деца! И като махна с ръка, бръкна в пазвата си и извади истински голям бял хляб. Ние викнахме ура, протегнахме ръце, баща ми примижа, премери хляба на очи и го раздели точно на 7 равни части, които раздаде. Никога през живота си не съм ял по-вкусен хляб. Той приличаше и на пуйка, и на гъска, и на печено прасенце, и на кокошка, и дори на овнешко с зеле. А когато пинахме от минералната вода на Софийската градска баня, тя ни се стори като бяло и червено вино едновременно. Леко замаяни от чудната вечеря и от водата, ние започнахме да залитаме като пияни. Най-много се клатушкаше баща ми и крещеше, че това е последната вечер, в която слага алкохол в устата си. Безобразие! Изпихме само някакви си 10 литри и си напихме. Дали са ни от лошото вино? Дайте ни парите! Искаме си парите! Крещяхме ние и се търкаляхме по снега. След това станахме, строихме се и потеглихме с песни към овче купел. Така прекарахме чудната 1932 година. От тогава минаха много години. Шесте момчета, наредени като шишета, станаха едри и силни мъже. Само човекът с ококорените очи и широкопалата шапка не е вече между нас. Той си отиде отдавна. Отиде се още по времето, когато чудните ястия и чудните играчки стояха зад дебелите стъкла на витрините и не бяха слезли между хората.